Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer jo også Lykkefix med Mette Blok og dit motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. I denne episode af iværksætterhistorie skal du høre historien om Bridger, fortalt af Louis Goldsmith. Bridger er en platform, der giver almindelige danske mulighed for at tjene penge ved at finde virksomhedernes næste medarbejdere. Louis' iværksætterhistorie startede med et spørgsmål. Hvordan kan det være, at jobsøgende og virksomheder ikke formår at finde hinanden? Et simpelt og enkelt et af slagsen, men svaret på problemstillingen fandt han først flere år senere. Med løsningen i hånden gik han i 2019 all in efter endt uddannelse, men kort tid efter ramte corona, og virksomheden gik fra 100 til 0 på ganske få dage. Det sendte Louis ned i karrierens sorteste hul.
Jeg siger, ved du hvad, nu går vi bare konkurs. Det kan være lige meget. Sætter mig ned og spiller PlayStation. Men en gang til kommer den her drøm og kæmpe shout-out til min kæreste, som egentlig skriver speciale på det her tidspunkt og bliver træt af mig, som får mig sparket ud af døren, for hun var også hjemme i corona.
Hvordan Louis fik rejser, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Vi taler også om rekruttering generelt, og om hvordan virksomheden har ambitioner om at blive det største i branchen, uden at have en eneste headhunter ansat. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Louis, ordet er dit.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Baggrunden er jo, at ingen af os kendte noget til rekruttering, da vi startede. Vi startede med at lave studenterrekruttering faktisk, altså hjælpe virksomheder med at få adgang til de studerende. Og det var egentlig springet til at hoppe ind i og sige, hvad sker der i rekrutteringsverdenen, efter at flere virksomheder er kommet til os og sagt, at de ikke var med på grund af muligheden for at samarbejde med studerende, de var med for at kunne rekruttere dem i fremtiden. Og det startede hele rejsen til Bridger, hvor vi stillede os selv et enkelt spørgsmål. Hvordan kan det egentlig være, at virksomheden har så stort et fokus på rekruttering, har så svært ved at finde medarbejdere, når jobsøgende på den anden side står og siger, at de ikke kan finde arbejde? Hvad sker der rent faktisk i hele den her rekrutteringsproces?
Ja, og når du sætter det sådan op, så tænker man også, ja, hvor svært kan det være? Der er nogen, der har brug for nogen, der er nogen, der har brug for en arbejdsplads. Hvorfor?
Hvorfor?
Ja, og det er jo en kæmpe branche, ikke? Altså det...
Det var vi udvidende om dengang, ikke? Hvor vi lavede rekrutteringer for 5.000 kroner stykket nærmest, for det kunne vi. Vi lykkedes med det, men virkeligheden var nok, at vi skulle tage 80. Ikke?
Så det starter lidt med, vi egentlig laver rekruttering i forhold til studerende. Det er der, I finder ud af, hvor svært det egentlig kan være for kandidater og virksomheder at blive matchet ordentligt op, og hvor mange ressourcer og meget tid folk bruger, både virksomheder, men også kandidater bruger. Men som du selv siger, I vidste egentlig ikke så meget om rekruttering på det her tidspunkt. I opdager bare det her gap. Et eller andet sted?
Ja, vi tager en Pippi Langstrøm-mentalitet til det og siger, hvor svært kan det være, og begynder egentlig bare at kontakte virksomhederne for at finde rekrutteringsopgaver. Ikke i den forstand, som normale mennesker kender det, men faktisk med et udgangspunkt i at lære om rekruttering.
Men, og vi skal lige have tiden, hvor vi er henne lige tidsmæssigt
vi
nu.
Vi er i 2016.
Og 16 der, ja, 16-17 stykker. Så uden så meget erfaring om rekruttering.
Ingen erfaring.
Ingen erfaring. Nej, jeg vil bare være lidt flink. Men ingen erfaring omkring rekruttering. I spotter det her gap eller det her behov, eller i hvert fald det, som I identificerer som et problem, der kan løses, og et behov, der kan dækkes. Så begynder I at ringe rundt til virksomheder, selvom I reelt ikke er en rekrutteringsbruger og egentlig ikke har nogen erfaring med det.
Men jeg tror, man skal tænke lidt anderledes i det her, end at sige, at vi har nemlig identificeret et problem eller en udfordring, men vi har faktisk ikke identificeret løsning på nogen som helst måde. Vi har ikke et produkt, vi har ikke en sådan her, vi tænkte os at gøre. Vi kan egentlig bare se, at der er noget galt med rekruttering, men vi ved ikke hvad. Og vores rejse starter her i 16-17 netop med at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er galt, for der var ikke rigtig nogen, der kunne svare det til os. Der er ikke nogen, der kunne komme og fortælle os, hvordan kan det være, at en rekruttering koster plus 100.000? Hvordan kan det være, at virksomhederne bliver ved med at slå stillingsopslag op, hvis de er dårlige? CT-linjer, ikke, som ikke rigtig siger noget.
Jo, og der er og har været rigtig, rigtig mange år store og tunge rekrutteringsbureauer, som er fremragende og dygtige.
Fantastisk, ja.
Koster også boksen. Mm-hmm. Der er store portaler derude. Internettet, så indtog på det her, har jo også gjort det enormt nemt, tror man, sådan udefra set at lægge profiler ind og ansøgninger op osv. Men alligevel så oplever I, at det stadig er svært at lave det her match.
Vi har to sider af en samme sag i det her med rekruttering, jo, og vi hører gang på gang om frustrerede jobsøgende, som ikke kan finde arbejde, som har sendt mere end 100 CV afsted, og på den anden side virksomheder, som ikke kan finde de her kandidater. Og for os, der rammer vi klokken, så at sige, når vi egentlig finder ud af, at de jobsøgende, som er til stede, det kan være kommunikation, der står vitterligt virksomheder og siger, at vi kan ikke finde de her kommunikationsmedarbejdere. Og det er her, hvor det går op for os, hvor underlig rekrutteringsverdenen egentlig er, hvor mange der egentlig skaber et bureau, fordi at de har lavet nogle par rekrutteringer som ledere, de kan nu hurtigt gå ind og få headhunter og fees og starte et rekrutteringsbureau. Og særlig en strategi hang fast ved os, som vi fik fra vores netværk, og det var, at professionelle rekrutteringsbureauer i 17, det bureau, vi snakkede med her, der havde de en 45% fejlrekruttering, hvor at kandidaten var godkendt efter garantiperioden.
Det er også højt.
Det er rigtig, rigtig højt. Og der går det lige pludselig op for os, at vi har en hel branche, en hel industri, som blev ved med at sige, at vi skal lave stillingsopslag, vi skal slå dem op. Hvor man nu slår dem op, det er der ikke noget galt i, men der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad et godt stillingsopslag er, hvad den gode proces er, eller hvordan de rent faktisk har en rekrutteringsstrategi. Det var slet ikke et fokus på det tidspunkt.
Men der er jo så mange derude, som jeg nu gentager jeg måske lidt mig selv, men der er så mange bureauer og virksomheder, der specialiserer sig i det her. Virksomheder har kæmpestore afdelinger, som fokuserer de store af dem mere eller mindre kun på det, på rekruttering og onboarding. Hvilket problem er det, I identificerer? Fordi jeg er med på, at I siger, at I finder problemet, men, og nu skal I så ud og finde løsningen, for den har I ikke endnu.
I dag kan jeg se, hvorfor problemet er der. Det kunne vi jo selvfølgelig ikke dengang. Men der er simpelthen for lang afstand fra jobportalerne, som JobIndex og så videre, og hele vejen op til headhunterne. Simpelthen det gap, der er imellem det her med, at jeg som virksomhedsejer eller leder har lyst til selv at styre den her rekruttering. Så slår du det op selv. Men du har nok ikke erfaring med at vide, hvad er det gode stillingsopslag, hvad er den gode kommunikation, hvad er den gode proces til at finde den rigtige medarbejder. Hvor at vi har de store bureauer, som du nævner her, som er knivhamrende skarpe, pisse dygtige, men de er altså også 15% af en bruttoårsløn, og derved op i en økonomisk klasse, hvor alle ikke kan være med nødvendigvis.
Gør det, at nogle virksomheder rent faktisk holder sig fra de her lidt mere i nogens øjne pristunge løsninger?
Jeg tror, at manglen på et alternativ kan tvinge nogen til netop at gøre det.
Og så går man ud og laver de der jobopslag, som man måske selv forfatter, eller for nogen ind over, så går man ud på de her klassiske portaler og slår dem op, og så skal man sidde og høvle ansøgninger igen.
Hvis du får nogen,
okay.
Men lad os sige, du får en ansøgning, og så kører dem igennem, så kan du ikke forhindre dårlige ansøgninger. Det kan være, at du får 300 ansøgere. Hvad skal du så gøre? Og for os var det jo også en rejse, fordi vi skulle lære at lave stillingsopslag. Vi skulle lære at have en proces, hvor hvordan afviser du en kandidat? For os bliver rekruttering ikke længere bare den her, når jeg laver et stillingsopslag, slutter op de rigtige steder. Det bliver lige pludselig et indblik i, at det er altså fra start af rekruttering og hele vejen til, at en virksomhed fyrer en medarbejder, og så forfra igen i det her hjul.
Men hvordan du, eller Ise, fordi du siger, I er jo flere, der går i gang på det her tidspunkt, ved ikke noget om rekruttering med dine egne ord. I spotter et problem, har ikke løsningen, og tænker, vi laver en virksomhed, selvom vi ikke har løsningen endnu. Er det lidt det, der næsten sker?
Ja, men der er måske lige et step før det, og okay. Det er den her studenterplatform, vi laver, hvor studerende kan matche op med virksomhederne. Vi havde et stort netværk af studerende, og var egentlig træt af at være kontaktpersonerne, Simon, Andreas og jeg, for rigtig mange studerende på SDU. Vi havde i hvor kvæg af vores studie samarbejder med virksomheder i forvejen. Og flere af vores medstuderende kom hen til os og sagde, kan du ikke hjælpe med en praktikplads, kan du ikke hjælpe med studiejob osv. Det blev vi egentlig lidt træt af. Og lavede egentlig bare en åben platform, gratis for virksomhederne, gratis for de studerende, kom ind her og blev matchet. Men succesen var der ikke. Der var kun 3 af de her projekter, ud af 50 projekter, vi samlede ind på 3 måneder.
Så jeg laver en fed portal, der egentlig spiller, og I får egentlig også det ind i den, der skal, men der sker ikke så meget.
Fordi 2200 studerende skrev sig op, 50 virksomheder var med, og set på platformsbriller med den tidshorisont, var det en kæmpe succes, men, ja. Men matchet blev ikke lavet.
Og netop fordi det her, I måske endte op med at gøre præcis det, de andre gjorde?
Højst sandsynligt. Men i vores egen tiltag er det, at virksomhederne kom ind til den her platform for at finde kandidater, talenter, nogen de kunne spotte, og det var overhovedet ikke det, platformen blev lavet til. Men da vi får det at vide fra en af vores derværende kunder, så siger vi, nå jamen, du skal jo have fat i Anders herovre. De skulle søge en softwareudvikler. Mm. Og så kom Anders ind og fik jobbet. Vi fik ja, 8.000 kroner, mener det var. Og så stod vi lige pludselig og siger, hov, vent lidt, hvis virksomheden er med på grund af rekruttering, skal vi så ikke lige kigge ind i det? Men realiteten vi har, og hey, vi var lykkedes rigtig godt og fået mange med ombord, så hvorfor skulle vi ikke også kunne løse det her problem? Og det har jo givet os en rejse, som det tog os 3 år at svare på, hvorfor er det ikke lykkedes med at matche kandidater og virksomheder.
Så fra den her platform, du lige beskriver her, til den her indsigt, I får, ja. Og nu kan man jo stå og kigge tilbage, og så slå sig på panden og sige, duh, men sådan er det jo altid med gode idéer, ikke?
Sådan er det
er det der, I egentlig tænker, koden knækkes via netværk?
I dag jo, så vidste vi måske helt instinktivt, fordi vi brugte netværk til at finde kunder, og vi brugte netværk til at skaffe studerende, men nej, det er først i slutningen af 19, at netværksmodellen begynder virkelig at gribe fat.
Hvordan finansierer I jer selv i de her næsten 3 år?
Jamen nu er der jo rigtig høje rekrutteringsgager og honorar, så vi har valgt at bootstrap det for at være i startup-term. Ja. Men simpelthen at gå ud og sige, okay, hvis vi skal bruge 100.000, lad os gå ud og lave et par rekrutteringer, for så kunne vi faktisk få 100.000 kroner ind.
Så et eller andet kan I jo, fordi igen din egen ord, I vidste ikke noget om rekruttering, da I startede, alligevel så nu får I en del erfaring på den studenterplatform, som du nævner her. Og så bygger I kompetencer op. I lægger altså skinnerne, mens toget kører.
Jamen, vi sætter os faktisk ned og stiller os selv 38 forskellige spørgsmål. Hvad er det gode CV? Hvad er den gode ansøgning? Hvad er alle de her ting i rekruttering, der skal være fedt? Og gik ud og snakkede med HR-bureauer og headhunter-bureauer, alt hvad vi kunne trække ind i. Og kom egentlig tilbage med et svar, vi ikke rigtig kunne bruge. Og det går op for os, at der ikke rigtig nogen, der enten ikke havde lyst til at fortælle os det, eller ikke vidste det. Og vi begynder derfra at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at kunne svare på de her ting selv. Vi bliver simpelthen nødt til at kunne bruge data og begynde at forstå problemstillingen for at kunne komme med det produkt, der skal være løsningen. Og det er simpelthen det, der har taget os. Ja, det gode er nu, ja, nu er det jo 5-6 år, vi er på.
Ja. Men bootstrap, som du siger, og det lykkes jer at gå ud og aktivere nogle af rekrutteringer, som I kan tjene nogle penge på. Så I begynder jo egentlig at få jeres eget koncept til at virke, alt imens I faktisk er ved at udvikle.
Lige præcis. Så måden, vi gør det her på, er faktisk nok der, det sjove ligger. For vi har i starten af 19 en udfordring, vi kommer ind og siger, at vi kan egentlig godt se, at stillingsopslag, det er ikke der, vi finder kandidaterne. Det er 8 ud af 10 af vores kandidater, de kommer, uden vi overhovedet laver stillingsopslag.
Men man skal vel... Ej, det var et ledende spørgsmål. Skal man stadigvæk lave stillingsopslag, eller skal man bare helt droppe dem?
Jamen, der er kommet en analyse ud her forleden om, at 7 ud af 10 kandidater, de kan sige ja til en stilling, hvis den bliver præsenteret for dem. Altså, de er simpelthen okay. Passive jobs, de venter på det rigtige.
Ja.
Så hvorfor skal du bruge et stillingsopslag, hvis du egentlig kan aktivere personens netværk?
Ja.
Mit svar er, at du skal bruge det for, at de kan læse det, finde ud af, at du kan skrive ned, hvad der står.
Ja.
Men et stillingsopslag i min optik er ikke den her, vi søger en proaktiv, dynamisk teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt, som vi ser virkelig mange af. Så du skal lave et godt stillingsopslag for at lykkes i din rekruttering.
Så I stiller jer selv de her spørgsmål, I går ud og stiller rigtig mange andre de her spørgsmål. Nogen kan ikke svare på dem, nogen vil måske ikke svare på dem. Man stiller og begynder at stykke noget sammen.
Det gør vi, ja. Og der, hvor vi finder ud af, at vi faktisk kan finde ud af at lave headhunting, det er, når vi går i gang med at lave en skjult stillingsopslag for en større virksomhed hjemme i Danmark, hvor vi faktisk vi skal finde nogle webudviklere. Vi ved, at den måde, vi arbejder på, der har vi ekstremt meget fokus på adfærd. Adfærden i, hvad skal der til for at finde i det her situation en webudvikler. Det gode stillingsopslag til en webudvikler, finder vi ud af, det er HTML-tekst.
Mm-hmm.
Lagt direkte ind i karrieresidens kildekode. Og vi fandt ud af det ved, at vi snakker med deres eksisterende webudviklere, viser dem nogle layouts på, sådan her kan stillingsopslag skrives op, sådan her kan karrieresiden se ud. Og hver gang vi gjorde det, så kiggede de i kildekoden.
Mm.
Og netop den her adfærd med at ramme kandidater der, hvor de er, på den måde, de tænker, gjorde, at i det her situation, der fik vi 8 ansøgere, og alle 8 ansøgere til den her stilling var topkandidater.
Hvad er det så, det fortæller jer? Fordi det er jo ikke så stort datasæt endnu.
Overhovedet.
Men hvad er det, det fortæller jer?
For os var det med en hypotese om, at adfærd i rekruttering har meget mere at skulle have sagt, end det her med at slå et stillingsopslag op.
Og sidde og forfatte noget, og så skal alt det her med, og prøve at skrive en profil på en kandidat, som man reelt ikke har mødt endnu.
Præcis.
Så adfærden, er vi inde i adfærdsdesign, som er blevet ret stort her de seneste 5-10 år?
Ja, jeg har en ingeniørgrad i det også, så det er noget, vi bruger rigtig meget energi på. Det her med, vi arbejder med adfærd på en måde, og derved også i rekruttering, hvor vi gerne vil være de dummeste. Fordi det er derfor, vi er kommet med, hvor vi er i dag. Vi vil gerne prøve at sætte sig ned og sige, jamen, hvorfor kan du ikke lave et stillingsopslag skjult? Hvorfor skal det lægges op på, at alle kan se det?
Ja.
Og hvorfor skal det henvende sig til alle, hvis det kun er én, vi skal finde? Og hele den tankegang her med adfærden fandt vi ud af, at der egentlig er 3 ting, der skal til for, at en jobsøgning den falder. Det er en motivationsfaktor for at lægge den. Det kan være tidspunktet i ens privatliv. Måske man gerne vil have en lønforhold, så kan få det sted, man er nu. Det kan være, at man skal flytte geografisk. Der kan være rigtig mange grunde for, den her motivationsfaktor eksisterer. Der skal en eller anden form for trigger til. Og her er der rigtig mange, der oplever, at triggeren det er at slå det op. Hey, kender I nogen i mit netværk, så skriv til os.
Yeah.
Det er en god trigger, men trigger skal typisk komme mere end én gang. Og den adfærd, vi opdager lige præcis med den her trigger, det er, at jobsøgende, der hopper ind på jobplatformen, som Jobindex og Fire og Jobnet, alle de her steder, der er herinde, de går først derind, når de er aktivt jobsøgende. Vi identificerer jo så også tidligere, at 7 ud af 10 af vores kandidater, 8 ud af 10 af vores kandidater, de kommer faktisk udenom de her stillingsopslag, igennem netværk.
Mm-hmm.
Og det der er koden for os, den lige pludselig knækker, at hovvendig lidt, hvis den her adfærd, den her trigger, rent faktisk er fysiske personer, hvordan skal vi så have data på det, hvordan skal vi track det?
Så der kan jeg næsten for dem, der begynder det her med at aktivere netværket på en anderledes måde. Der begynder det at tage form, kan jeg så næsten høre på dig.
Tankemæssigt, ja, og begynder at forme det, som vi kender, som Bridger i dag er. Ja.
Du bliver færdig med din uddannelse i 19.
Det gør jeg.
Netop som designingeniør fra SDU, som du er inde på nu her. Og nu begynder det at tage lidt fart, som du er inde og beskrive her. Og så tænker man, nu begynder I at få fat i for traction, som det så fint hedder. I får knækket den første kode, I får knækket den anden kode.
Vi begynder at blive et rigtig stærkt rekrutteringsbureau.
Ja.
Vi ved lige pludselig, hvad der virker. Vi har vores egne metoder, vi har vores egne modeller op at køre. Og jeg skal tage en beslutning om, vi skal blive konsulenthus, og nu siger jeg ligesom alle andre,
og
konkurrere på det marked. Eller om vi skal prøve at gøre det, som vi egentlig startede med den her studenternaviditet, om at lave et produkt, som måske kan løse den her rekrutteringsproblemstilling, i stedet for bare at være en del af den. For vi havde ikke løst den endnu.
Og hvilken beslutning træffer jeg? Vi skal lige huske, det her, det er 1920.
Det er i starten af 19,
ja.
Det er altså februar 19, at jeg har den her beslutning at gå med, i det takt med, at jeg bliver færdig med uddannelsen.
Ja.
Og skal ligesom tage en beslutning om at fortsætte, eller tage et job.
Ja.
Men ønsket om innovation og muligheden for at kunne gøre det med den her idé, som begynder at vokse om, at netværk lige pludselig er noget langt større, end vi måske lige troede, den kan jeg simpelthen ikke slippe. Og begynder at gå i gang med at gøre Bridger fuldtids rekrutteringskonsulenthus for at kunne få lov til at tjene penge nok til at begynde at lave test og udvikle produkter og bruge min ingeniørgrad netop i rekrutteringsverden til at finde ud af, om vi kan svare på det her spørgsmål.
Så du gør lidt det, som andre brugere gør. Det gør dig til dit robotarbejde for egentlig at finansiere den egentlige version af Bridger.
For at kunne få den her vision om at demokratisere, er det noget, der hedder i designverdenen, rekrutteringsprocessen.
Ja.
Men for at kunne gøre det, så skulle vi simpelthen kunne svare på, hvordan præsenterer vi stillinger, så at helt almindelige mennesker forstår, hvad en designingeniør er, bare for at tage den, ikke?
Og kan anbefale det, og den rigtige kandidat osv. Og så skal det jo også være engageret og registreret hos jer som de her ambassadører. Det er jo ikke nok, de bare siger, gud, sådan en kender jeg.
Masser af spørgsmål.
Okay. Ja. Det bruger du så, eller I bruger så en hel del af netten på det her. Og for godt fat, konsulenthuset vokser, det går jo egentlig godt.
Det går okay, ja.
Og så kan folk jo godt regne ud, hvor vi er hen, fordi så kommer vi til 2020.
Vi kommer til 2020.
Og I har med mennesker at gøre.
Ja, med mennesker at gøre. Vi havde i kvæg vores netværk fået også dialog til nogle australske investorer, der synes at den her tanke, vi havde om netværk, lød ekstremt spændende, og skulle egentlig have rejst ned og besøgt dem. Og ja, i kvæg at det hele lukker ned, der havde vi egentlig taget en masse beslutninger om at sige, det gør vi. Vi går den her retning, vi begynder at lægge den her vej hen, begynder at ikke tage flere kunder ind, afslutter de opgaver, vi har.
Og frigiver ressourcerne egentlig til den store udvikling, ikke?
100% all in, ja.
Det vil sige, at jeres omsætning, jeres indtjening, den falder, det planlægger I, for at dedikere ressourcerne til det her. De australske investorer er, for at sige det pænt, helt op at ringe. De er ret interesserede.
De er meget interesserede, ja.
Og så tænker man,
det kan ikke gå galt, det her.
Nej, I har jo tjent nogle gode penge, dem har I med jer, I frigiver ressourcerne, I har nogle investorer, som står klar, altså med australsk checkhæfte.
Og så lukker vi af.
Men, ja. Og hvad er det så lige, der sker, Louise? Fordi I kan række hænderne op, I kan næsten nå toppen af træerne, ikke?
På det her tidspunkt, så er vi rigtig få mennesker involveret, for jeg er jo et kerneteam til at bygge det her op. Jeg har fået anskrevet mig 100% af Bridger fra de andre partnere, der startede.
Ja, du kører to partnere ud, simpelthen. Ja.
Meget lykkelig skilsmisse, og den ene havde taget fuldtidsjobbet den vej rundt med et rigtig stort løn, og den anden havde fået en PhD i samarbejde med Cambridge og Oxford, så vidt jeg husker. Så det er jo...
Det lyder også fedt, jo det. Ja. Så du tænker, at vi er ved at få godt fat.
Det er fedt, det.
Jeg køber dem ud, jeg går all in, jeg frigiver ressourcerne til den her udvikling, fordi vi kan godt klare os nu et halvt til et helt år frem her.
Og så rammer vi marts, hvor at hele verden begynder at lukke ned stille og roligt. Danmark lukker ned, og fra 48 timer går vi fra at have sejren i hus, og vi er på vej til det her, og kunne få udledet en drøm om at bygge et produkt til at have ingenting. Have en gæld lige pludselig, fordi at der var ikke nogen indkomst, og der var nogle ting, der skulle forpligtelser, der skulle betales. Og
investorerne springer fra?
100%, ja. De står jo og siger til os, kan vi garantere, at det her det bliver et produkt efter corona? Og der er et spørgsmål, der hænger til os, der hedder, jamen, hvornår åbner vi igen?
Ja, og det var jo det rigtig mange i det hele taget, men især, som vi har kæmpet med. Altså, var der en målstreg? Var der en slut på det her? Den blev flyttet hele tiden, og ingen vidste, og andre tog ikke sige det, og så der var ikke noget at styre efter.
Der var ikke noget at styre efter, når vi ringede ud og sagde, hej, vi kommer fra Bridger, vi laver rekruttering, så var det sådan, vi er lukket.
Ja.
Nå, okay.
Jeg sendte folk hjem.
Ja. Har I tænkt jer at åbne igen? And...
Ja.
Er du dum?
Det er en lille smule op ad bakke, det er at sælge rekrutteringen, når folk har sendt medarbejdere hjem, eller er afskedet, eller har helt lukket, ikke?
Jeg har 14 dage. Giv op. Jeg siger, ved du hvad, nu går vi bare konkurs. Det kan være lige meget. Sætter mig ned og spiller PlayStation i 14 dage.
Du slipper simpelthen bare tøjet og begynder bare at spille PlayStation.
Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ud af det. Men en gang til kommer den her drøm og kæmpe shout-out til min kæreste, som egentlig skriver speciale på det her tidspunkt og bliver træt af mig, som får mig sparket ud af døren, for hun var også hjemme i corona. Og så sætter jeg mig ned som den eneste på kontoret og siger, okay, fint, hvad kan vi gøre herfra? Og så går det lige pludselig op for mig selv her, at der er en hel gruppe, der hedder de jobsøgende, som vi har arbejdet rigtig meget med i, og hvordan skal man præsentere sig og køre igennem. Men hvis Bridger virkelig skal være den her bro på begge sider af sundet, så at sige, så er den ikke envejs, så er den tovejs.
Og fordi der er I jo faktisk ikke helt nået, selvom I har godt fatter de australiske investorer begejstret for jeres tilgang og jeres løsning, så den her dimension har I faktisk ikke på endnu.
Vi har hjulpet rigtig mange jobsøgende, fordi det her med at have netværket i de jobsøgende gør, at vi ved, hvem er egentlig klar til at arbejde her nu. Ikke? Men vi har ikke sat os ned og sagt, hvordan laver du det godt CV?
Det vil sige, du har egentlig smidt tøjlen, du har... Hvis jeg må bruge ordene, faktisk givet op. Du siger, at jeg går ikke engang på kontoret, jeg sætter mig bare og spiller. Jeg har ramt bunden, jeg kan ikke nå længere ned. Din kæreste skal jo specielt blive lidt træt, at du sidder og spiller, og måske det er den her halvdårlige energi derhjemme, og losser dig lidt ud, så siger du skal ikke være her.
Ja, lige præcis.
Og det wake-up call gør så, at du okay, så tager jeg på kontor, og så lige pludselig så dukker den her ting op. Så måske de har ligget foran dig et stykke tid?
Jeg har ligget måske lige foran kommet benet, men alle begyndte jo at være, hov, vi er blevet afskedet, de står derhjemme, ja. Der skal ske noget nyt, eller er blevet fyret.
Ja.
Og der var en enorm viden at trække på, for vi havde simpelthen så mange cases. Vi havde de her 38 forskellige forløb, vi har lavet med 18 forskellige virksomheder om den gode proces, og hvorfor skal du svare kandidaterne, hvordan skal du svare kandidaterne? Og vi tog egentlig bare alle de her svar, samlede 30 jobsøgende i alt, og begyndte at udvikle et kursus sammen med dem. Masse online-kald, masse dialog frem og tilbage, hvad synes de er fedt, hvad er det for nogle oplevelser, de her jobsøgende har haft, og hvordan kan vi med den viden, vi har på den anden side af bordet, skabe noget, som de aktivt, håndgribeligt kan få værdi ud af.
Og hvad sker der? Er vi ude i Bridger 2 eller 3.0 lige pludselig her?
Vi er ude i en Bridger 3.0 her. Ja. Ja. Netværkstankegangen, vi har snakket lidt om med investorerne, er ikke viable. Vi skal tjene penge på en eller anden måde. Så vi laver det her jobsøgningskursus, og lige pludselig så ser vi, at vores 80% af vores kandidater efter den første måned er kommet i arbejde.
Så tænker jeg, det er et godt kursus, vi har lavet, tænker jeg så.
Hvad gik der lige galt her? Vi rammer hovedet på sømmet, tilbyder det for 2.500, mener jeg.
Er det kursus i sig selv, der gør det, at folk bliver så godt klædt på?
Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Det, der virkelig ramte dem, var, at vi er ekstremt gode til at ramme problemstillingen, som jobsøgende sidder med. Vi var meget af det, der man hører, er, at du skal fortælle alle de ting, du kan. Men i hver det, vi ved omkring netværk, så er det, nej, du skal fokusere på de ting, du gerne vil. De tre kompetencer, du måske gerne vil have smidt i stedet ud til arbejdsgiveren. Og det går op for os, at rigtig mange af de her jobsøgende får at vide, at de skal jo gøre sig lækre, og de skal bygge en facade op, som gør, at de bliver attraktive. Så prøvede vi at gå en anden vej. Og simpelthen sige, hvad nu, hvis du bare byggede en facade op, der var ren drømmestilling, kaldte vi det. En drømmestilling, hvor at du 100% beskriver, hvad du gerne vil, før du overhovedet går i gang med at se et stillingsopslag. For du går i gang med at lave dit CV og din ansøgning. Fordi du bør kunne svare på, hvad du har lyst til at lave. For hvis du ikke ved det, hvordan skal jeg nogensinde som arbejdsgiver så vide det? Jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg synes, du skal lave, men det bliver du ikke en god medarbejder.
Nej. Hvor er vi hen tidsmæssigt nu? Hvor langt henne i coronatiden er vi?
Jamen, vi er jo i juni, der hvor kurset, mener jeg, kommer ud.
I 20, simpelthen?
I 20, ja.
Hvor vi er lukket ned.
Vi bruger omkring 3 måneder på at lave det her jobsøgningskursus, og det begynder at tage fat. Vi har jobsøgninger, der begynder at høre om os og kommer ind, og jeg hører den samme sang igen og igen, at jeg får ikke arbejde, fordi jeg ikke har erfaring, eller jeg får ikke arbejde, fordi den ene eller anden undskyldning.
Men det er jo stadig midt i corona, der er jo stadig ikke så mange, der ansætter.
Nej, men der er en hel gruppe, der gør, og det er digitale virksomheder. Der var kæmpe vækst i de digitale virksomheder. Så vi satte os egentlig ned, og den sjove historie er måske en, vi kalder Grete, for hun er anonymiseret. Grete er 62 år gammel, da hun møder os, har været jobsøgende i 2 år, og siger meget simpelt til os, at hun kan ikke få arbejde, fordi hun er for gammel. Og der svarer jeg så tilbage til hende, at okay, men det er jo sjovt, for jeg kan ikke få arbejde, fordi jeg er for ung. Mm. Så det er jo bullshit. Og vi beder hende om at arbejde med de ting, vi har her i kurset, som egentlig bare handler om, vær nu konkret og fortæl meget konkret dit netværk, hvad du har lyst til at lave. Hvis du kan fortælle mig, hvad du har lyst til, så kan jeg godt hjælpe dig. Men hvis du ikke ved, hvad du vil, så ved jeg det heller ikke. 14 dage senere har Grete fået arbejde. Hun kommer ind i et ung konsulenthus, hvor de hjælper virksomheder med det digitale. Og som hun siger derover til, som hun siger til virksomheden, det er, at hun vil ikke kunne lave noget af det arbejde, de gør. Men kvæg hendes erfaring, så kan hun tage alle konflikter. For der er ikke nogen, der har lyst til at svine en gammel dame til. Og hun tog lige pludselig sin alder og præsenterede det som en styrke på en måde, som hendes netværk lige pludselig forstod og fik arbejde lynhurtigt.
Så lige pludselig så begynder jeg at matche de her kandidater, som længere søgte job med de her virksomheder, som trods alt begynder at ansætte i løbet af corona. Jeres online-model, jeres netværksaktivering begynder at tage form, og nu tager den også fart. Og I begynder at arbejde hen imod den her intensiveringsmodel jo. For den er jo ikke fuldt ud aktiveret endnu, vel?
Altså tanken var jo ikke, at vi skulle hjælpe jobsøgende kun. Vi skal hjælpe på begge sider af broen. Så igen havde vi et produkt, som egentlig virkede rigtig godt, men det var ikke svaret på løsningen. Eller på spørgsmålet, som det var ikke løsningen egentlig i sidste ende. Men det her, det går op for os, at det her med netværk, det er ikke kun for virksomhederne at tiltrække kandidater. Det er faktisk også for de jobsøgende til at få arbejde. Og hvor stærkt det lige pludselig er. I slutningen af 2021, slutningen af 20, starten 2021 må det jo hedde sig. Corona bliver sådan en helt pærevælling af datoer, man ikke helt. Men da corona ligesom åbner op, der beslutter jeg mig 100% at skabe og udvikle i hver min baggrund en rekrutteringsmodel, som tager netværk som kernen. Den er færdig i starten af 2022, og den tester vi af i hele 2022 for at finde ud af, virker den også i praksis.
Og det er den, som er en ret vigtig del af jeres forretningsmodel i dag?
Det er det, som Bridger står for, det er det, som platformen handler omkring. Det er det her med at kunne sætte sig ned og sige, jamen, hvis netværk er den primære rekrutteringsform, hvis netværk er det element, som går igen og har altid været det, hvorfor er der ikke nogen, der har sat strøm til det?
Og det er jo noget, man har hørt igen og igen og igen, at noget af det mest afgørende i forhold til en rekruttering eller en ansættelse, det er personlige anbefalinger fra mennesker, som du har tillid til. Den del er jo ikke ny.
Nej,
man har jo bare ikke konceptualiseret det så meget før, måske.
Vi har i hvert fald ikke set det, eller hørt om det, og nu bruger vi jo hashtagget Networklet Hiring, hvor vi er de eneste i verden på LinkedIn, så vidt vi kan se, der bruger det.
Ja.
Og det er ikke dybt for folk, når vi kommer og siger, jamen, vi bruger netværk.
Og nu ser du hele verden, og det giver mig sådan en fin lille overgang. En bro, en bridger, om du vil. Nej, okay. Men fordi du har jo en ambition, eller I har en ambition i Bridger.
Jeg har en ambition om, at vi skal prøve at være verdens største rekrutteringskoncept, hus, bureau, kald det hvad du vil, på samme måde som Uber er verdens største taxaselskab. Airbnb måske er verdens største hoteludlejer, vil jeg kalde det, eller sommerhusudlejer, uden at have en eneste headhunter ansat.
Det er jo tankevind, det du siger der. Det er jo to udmærkede sammenligninger, fordi igen Uber, verdens største taxaselskab, ud af en bil, Airbnb, den største udbyder af værelser, uden at eje et hotel. Så det siger, I vil være den største rekrutteringsportal, uden at have en headhunter.
Uden at have en headhunter.
Ja.
For vi vil gøre befolkningen netværket til headhunter, for det er noget, vi gør i forvejen.
Ja.
Det er noget, vi ser hver eneste dag på LinkedIn. Hey, er der nogen, der kan hjælpe os med at finde den her kandidat? Eller vi søger lige nu den her... marketingskoordinator, kalder man det vel, ikke? Men det er også på den anden side. Er der nogen, der kan henvise mig til den kop kaffe, der giver mig det næste job?
Hvor langt er I kommet i jeres internationale skalering? Fordi ambitionen, som du siger, er at blive verdensførende.
Vi har haft nogle test både i Houston, hvor vi lavede et rekrutteringskoncept, hvor vi screenede en hel by.
Hvorfor lige Houston?
Jamen, det var der, kunden var.
Nå, okay.
Ja, så det var, de kom til os igennem noget netværk. Så det var en mulighed for at sige, at de kunne godt tænke sig at prøve noget nyt, og havde hørt mig igennem netværk, at vi kunne noget andet. Og der fandt vi egentlig på at sige, hvad nu, hvis vi laver et escape room? Åbent for hele byen, billboards, markedsføring, alt det, der kører med, og siger, hey, her er der en åben underholdning til byen. Og det var alt sammen en screening stunt. Men tankerne omkring det her med at tænke ud af boksen, og særligt gå internationalt, er jo noget, som fylder. Så de her, det her igen netværk, vi åbner op for, har kunder i Finland, som har skulle finde rekrutteringspartnere i Danmark. Vi har haft kunder i Østrig, vi har haft kunder i Tyskland, og næste gang vi gerne vil ud, når Danmark, hvis det bliver en succes, alle de ting, der hører med.
Ja. Og man kan også sige, jo mere aktiverer de her kunder selv, som så også selv er internationalt repræsenteret, det er jo klart, det kan jo netop være jeres bagdør i positiv forstand. Positiv forstand ind i de her lande, ikke?
Jo, fordi vi ser for eksempel et land som Mexico, hvor langt største delen af ansættelser, det går igennem netværk igen. Og affiliate marketing, som det her med at belønne medarbejdere.
Det er ret stort i Mexico.
Det er kæmpe i Mexico, åbenbart. Og der tror vi, at den her model også vil kunne tage kæmpe fart. I USA er det jo også, hey, kan vi tjene hurtige penge? Og noget af det, vi har fundet ud af, er, at det her kræver ikke en skill, for du gør det i forvejen. Det kræver bare, at du kender den person, der skal ansættes. Så kan du henvise virksomheden til Simon, Amanda, Simone, så kan du få en findeløn jo på de her, ja, det er nogle ret store beløb, som nogle af virksomhederne gerne vil tilbyde.
Men stadigvæk en hel del billigere end virksomheden normalt vil betale for en rekruttering.
40-70% billigere end tilsvarende, ja.
Og jeres forretningsmodel er så, I får et cut af det, eller hvordan fungerer det?
Jamen i dag koster det jo rigtig mange penge at slå stillingsopslag op, og det er per 4 uger typisk. Vi tænker at lave en SaaS-modelsplatform, hvor de kan få adgang til alt vores viden, vores vault, vores kandidatdatabase, jobplatform, netværket, alt hvad vi laver for en fast måned 4.
Okay, så det bliver en subscription-base for de her virksomheder, så ved de løbende skal ansætte folk, så de betaler en subscription, og ud af det, en del af det tager I så og betaler i findeløn.
Så bestemmer virksomheden selv, hvad de vil give i findeløn til stillingen.
Det kommer på toppen. Okay, godt. Så I lever jeres subscription, findeløn aftaler med kunden løbende afhængig af stillingen, der skal besættes. og så er det det, der går videre til ambassadøren.
Om det er holdbart, og det kan jo ændre sig nu det 1. maj her, vi lancerede den. Ja. Men tidligere har vi lavet decideret headhunting, hvor jeg selv har sagt, okay, den her stilling, det vil være 5% af en bruttoårsløn, nu tager vi 10, hvis vi lykkes no cure, no pay.
Ja.
Det løber rigtig mange gange op i plus 100.000 klasserne. Og her har jeg bare sagt, jamen skal vi finde en landedirektør for den her udlandske virksomhed, jamen så lad os give 50.000 kroner i Finland.
Juraen i det her, fordi det er jo ikke jer, der ansætter, det gør virksomheden jo selv. Så jeg antager, at juraen er overkommelig for jer, fordi I er jo mediator i mediet, så at sige, hvor igennem det her foregår. Og det største del af den jura, der skal ind, det ligger hos kunden eller kandidat.
Ja, der er jo, altså, det er jo ligesom alle andre jobplatforme, så at sige, bortset fra, at vi prøver at samle det fra jobsøgende side, og så gøre det til et værktøj, de også kan bruge.
Ja.
Så der er masser af GDPR, at vi har styr på der, og der er nogen, der er meget klogere end mig inden for det område, der har skrevet nogle rigtig fine aftaler og tekster, og de ting, der ligesom skal være på plads. Nu er jeg jo selv produktudvikler, så det her med, at juren, den skal, om det er den ene eller den anden paragraf, det ved jeg ikke. Men vi ved i hvert fald, at juren er rimelig overkommelig.
Ja.
Af den simple årsag, at det er igen noget, vi gør i forvejen.
Der er sket noget, siden du har købt din partner ud.
Der er sket noget, siden jeg købte.
Stort set tabte, eller du, ikke stort set, du tabte jo alt. Du stod jo med stor grund 0 og sad og spillede PlayStation.
Lige præcis.
Til du står her med version 3, eller det er jo næsten 4,0 efterhånden. Appreciate.
Ja.
Jeg har netop launchet det her, har testet i Houston gennem kunden, er stille og roligt på vej ud over landets grænser. Hvad kan vi forvente af Bridger om et år? Hvor er I henne der?
Om et år, nu har vi været i gang her i en lille måned med platformen, så håber jeg da, at vi er et kendt brand, som folk skal begynde at bruge til netop at være et alternativ, både mellem stillingsopslag på diverse jobplatform, og headhunterne simpelthen hoppe ind i det hul, der er imellem dem.
Søger I hjælp eller partner i forhold til den internationale skalering? Søger I investorer?
Jamen, vi kommer til at søge investorer her efter sommerferien, så tanken er om et år, så begynder vi at krakke ud mod det spanske marked for at få en så bred demografi, at vi kan indtage det amerikanske om 3-5 år.
Og lige inden, det er der, jeg går ud og begynder at søge investorer i forhold til jeres launch i Spanien? Eller,
Og der er jo mange ting, der kan trække en investorer ind, og det her med, hvornår skal man have investorer ind, er jo et ekstremt svært spørgsmål. Virkeligheden er at få en investorer på, og nu gør, at vi kan løbe endnu hurtigere.
Er de her australier, kan de genaktiveres, tror du?
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg ikke.
Er den simple årsag, at de overlevede corona?
Nej, så kan jeg selvfølgelig godt se, at det bliver en lille smule oparbejde.
Ja.
Det kunne jo være, at deres interesse fortsat var vagt. Men i hvert fald den kommende tid, der begynder jeg at se efter investorer. I har øje på Spanien, som du siger her. Og nu skal det her, den nye version, virkelig rulles ud.
Den nye version skal rulles ud. Vi skal ud over stepperne, og vi skal simpelthen have skabt et brand omkring den her rekrutteringsmodel og platform.
Lige her på falderæb. Jeg er lige nødt til at tage den ind over her, fordi i optagende står den her i slut maj 23. Der er noget af det, som er på allerflest menneskers læber. Det er jo AI.
Ja.
OpenAI, ChatGPT, hvordan man ligesom siger, enten skal være nogen bange for det, eller også så løser det alt for de fleste. Selv Snapchat har lavet en AI-version til brugerne. Hvordan tror du, det kan komme ind og påvirke en rekrutteringsproces?
En rekrutteringsproces, eller det, vi er i gang med at arbejde på?
Jeg vil egentlig begge ting, hvordan det kan gå ind der.
Jeg tror, hvis man kigger på det rekruttering som helikopterperspektivet først, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært for rigtig mange virksomheder at vurdere, når alle jobsøgende begynder at bruge det, hvad er det rent faktisk for en kandidat, de har foran sig. Den her facade, som vi snakker meget om, den bliver bygget mere op, for det bliver meget nemmere for jobsøgende at lave bedre ansøgninger, bedre stillingsopslag. Og derfor også, at jeg tror, at det er helt præcis det her med anbefalinger lige pludselig bliver en facadenedbryder.
Så det du siger, i takt med, at både den ene og den anden side, altså arbejdspladser og kandidater, bliver bedre til at bruge AI, så bliver der endnu mere brug for det her netværk, fordi det er enormt svært at gennemskue.
Lige præcis.
Begge sider, så at sige,
præcis.
Af bordet.
Vi snakker rigtig meget AI og kommer også til at implementere det, men vi ser AI som et ekstremt stærkt værktøj til uddannelse. Så hvordan gør jeg dig til en bedre headhunter? Hvordan gør jeg dig til en bedre recruiter, HR-medarbejder? Hvordan får jeg dig til at bruge nogle af al den viden, vi har akkumuleret over de sidste mange år, aktivt ved en how-to-guide? Hvis du har et eller andet spørgsmål, så vil en inkorporering af ChatGPT for eksempel kunne være en løsning til at sige, jamen, jeg har det her udkast, jeg har det her spørgsmål, jeg har den her udfordring, hvad vil du anbefale at gøre herfra, og få et meget konkret svar ud af det.
Så I gør det lidt til jeres ven.
Vi vil prøve det i hvert fald.
Ja, ja, i forhold til det her. Men det giver jo faktisk meget god mening det her med, når det hele bliver så godt af begge sider af, der er ingen af siden, der kan gennemskue hvad, så er netværk sidst den personlige, menneskelige anbefaling for en, du har tillid til.
Og så er vi tilbage til det spørgsmål, der hedder, hvad fanden er det, der går galt, når jobsøgende ikke kan finde ud af at blive fundet af virksomheder, der rent faktisk leder efter den jobsøgende.
Og det er jo så det, I skal ud og hjælpe endnu flere mennesker, men ikke bare i Danmark. Og jeg er glad for at høre dine globale ambitioner. Vi skal have nogle flere global born virksomheder i Danmark, og vi håber, at I er en af dem, og vi er en af dem, at vi kan følge ude i verden inden for de kommende år.
Det krydser jeg da i hvert fald også fingre for.
Louis Goldsmith her på falderebet. Et godt råd til danske iværksættere.
Jeg tror, det er at have ekstremt stor fokus på problemstillingen, man gerne vil løse. Den her vej, rigtig mange anbefaler med at lære hurtigt og fejle hurtigt, er gyldent, men ikke nødvendigvis gyldent for bare at lave en virksomhed. Så det her med at prøve at tænke endnu større ind i problemstillingen, og blive ved med at udfordre problemstillingen, blive ved med at udfordre løsningen til problemstillingen, og egentlig løse reel problemstillingen, starter ved, at du forstår problemstillingen.
Bum, sådan der. Den lader vi stå krystalklar helt for sig selv der, Louis. Den skal jeg slet ikke ind og kommentere på. Jeg vil bare have lov til at sige, at det har været en fornøjelse at have dig i studiet, og vi glæder os til at følge Bridges fortsatte succes.
Tak, og i lige måde.
Det var historien om Bridger, fortalt af Louis Goldsmith. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end, danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag, til vi lyttes ved igen. Hej.